helt i ro og synge sammen, eller bare bli minnet på når andre synger at vi inviterer den hellige ånd til å ta plass her. Ikke fordi at vi tror at han skal trenger at vi spør han om å komme for å være her, men for å minne oss selv på at han jo her og taler til oss.
Jeg skal bare ta oss og be en kort bønn for Tobben også nå. Jeg vil at du også, hvis du ønsker å være med og velsigne Tobben, rekke ut dine hender og så bare be om Guds velsignelse over Tobben. Vi så takknemlige for å ha Tobben og Martha Evnike iblant oss. Og vi ønsker bare å velsigne dem, at de kan få lov å være et redskap i den tjenesten som Gud har kalt dem til å stå i. Herre, vi bare ønsker å velsigne Tobben spesielt i dag som skal forkynne ditt ord. Hellige ånd, bare tal inn i hans hjert. Gi han frimodighet, Herre, til å tale ditt ord, Herre. De tanker som du har gitt han. Gi han kraft og styrke. Herre, vi bare ber om det. Vi velsigner han i Jesu navn. Amen.
Takk. Så fint. Kjekt å se dere. Føler dere dere har sett? Veldig bra. Vi tror at Gud er her. Så er det en rar ting å si kanskje, fordi at man ikke kan se han rent fysisk, men vi tror at Guds nærvær er en objektiv sannhet, ikke noe som subjektivt kjennes, eller noe som vi må liksom kreve eller gjøre oss fortjent til, men vi tror at hans løfte er at han er jo her til stede iblant oss. Jeg skal forkynne noe, jeg skal prøve å komme med noen med og peke på noen sannheter fra Gud som jeg håper kan hjelpe til å følge Jesus i hverdagen som kommer. Men så er jo det så fint sånn at jeg har lagt til rette for noe, og så er min bønn at den hellige ånd skal si det han vil til hver av dere. Så avslår jeg her for de som har et godt øye at jeg jobber med å få en ny kaffemaskin på plass. Det er noen sånne skjermbilder av nye kaffemaskiner, men det skal vi ta vekk her nå, sånn. Må peke på et par andre ting også. Jeg synes det er sprekt å ha Super Mario Reggae-versjonen av en sang her i sted. Og så må jeg også påpeke at jeg skal ta en alvorsprat med Unike. Hun hadde ansvar for den leiren, og så er hun vikar, og jeg beklager det der med at folk hopper ned fra etasjen over. Og det er jo helt på trynet. Så det, jeg skal ta en alvorsprat med hun etterpå. Ok. Du er hjertelig velkommen her. Om du har masse energi, eller om du er litt sliten, så er jeg glad for at du har tatt turen hit. Kjekt å se mange nye fjes. Kom på den infokvelden 22. oktober, de av dere som bor i Dalen, og dere som er gjester og på høstferie og på hytter. Kjekt å se at jeg begynner å kjenne igjen fjesene som kommer tilbake. Veldig hyggelig. Håper dere føler dere velkommen her. Det siste året så har vi i Pinsekirken og Håp brukt mye tid på å snakke om disippelskap og forming. Og det å følge Jesus, det å formes, det å bli mer lik Jesus, ikke på en måte der vi mister vår egen art, for vi er jo skapt på underfullt vis, unike og flotte i Guds bilde, men der vi vokser inn i det livet som vi faktisk ble skapt til å leve i fellesskap med vår Gud. Og overbevisningen er at Jesus viser oss et liv verdt å følge. Han modellerer et liv som er verdt å etterligne og herme etter fra et utgangspunkt av Jesu frelsesverk, det at han døde og stod opp igjen for oss, det at han har gitt oss frihet og gitt oss liv, og med rammeverket av Guds nåde, så inviteres vi til å følge. Og den invitasjonen, den er uhyre konkret og praktisk, akkurat som Jesus sitt liv var, når han blir inkarnert til jorden og lever et konkret og praktisk liv. Hvis vi flytter lupen over Jesu liv, sånn som vi blir kjent med han gjennom evangeliene i Nye Testamentet, så finner vi en rekke helt praktiske og konkrete vaner, eller praksiser, som Jesus modellerer, og som vi inviteres til å herme etter, og til å ta del i, og til å etterligne Jesus i det. Og tidligere i år så har vi snakket om, og øvd oss på, sabbat, vi har snakket om bønn, vi har hjulpet hverandre å la bønnen bli en del av hverdagen, og det skal vi fortsette å gjøre, fortsette å snakke om, fortsette å støtte hverandre i det, og fortsette å være målrettet i å se hvordan disse vanene og praksisene kan bli en del av livene våre. Og beslektet med disse to, sabbat og bønn, så det en annen vane eller en rytme vi ser skinne tydelig gjennom Jesus sitt liv, nemlig det de på andre siden av Atlanterhavet kaller for solitude. Kan du si solitude? Og det et forferdelig vanskelig ord å oversette til norsk. Vet ikke om noen visste det. Så jeg beklager, det en del sånne sitater jeg bringer inn her som ikke er oversett denne gangen. Håper det går bra. Men det altså en type tilbaketrukkenhet. En stillhet både fra støyet som omgir oss, og fra bevegelse og fra distraksjoner. En tilstand av å trekke seg unna alt rundt oss her, ikke med en intensjon av å være alene, men med en intensjon av å finne et fellesskap sammen med Gud. Det noe som heter Practicing the Way, som en sånn nettressurs laget av noen fine folk som ønsker å oppmuntre til hverdagsliv i etterfølgelse av Jesus, og kilden til veldig mange av mine sitater som får meg til å virke mer belest enn jeg er. Og etter å understreke at det ikke er snakk om alenetid i og for seg, fordi at det handler mindre om å være alene, men mer om å være sammen med Gud, så definerer de solitude, eller tilbaketrukkenhet, sånn som dette her. The practice of solitude is intentional time in the quiet place with ourselves and God. Og så fortsetter de og sier at loneliness is a felt absence, solitude is a felt presence. Altså solitude noe, denne tilbaketrukkenheten er noe som går dypere enn bare at vi er litt alene, eller har det litt stille, men det en dypere tilstand enn som så. Det ikke det samme som bønn, fordi at å be til Gud, det kan vi gjøre når som helst og hvor som helst og for hva som helst, men bønn en naturlig del av denne tilbaketrukkenheten. Det ikke det samme som sabbat, fordi at sabbaten jo en dag satt til sides for å stoppe, for å hvile, for å feire og glede seg og nyte Guds gaver, og for å møte Gud med en takknemlighet i det. Men en sånn tilbaketrukkenhet kanskje en naturlig del av en sabbat. Og så mens vi i dette introduserende hjørnet, så la meg peke på et litt større bilde av praksisene som vi inspireres av i Jesu liv. Hvis vi ser her, så ser man når man ser på Jesus sitt liv i evangeliene at man har noen vaner eller praksiser som på den ene siden handler om en avholdenhet, det å gi avkall på noe, det å leve litt enklere på et vis, og på den andre siden praksiser av engasjement og tjeneste og det å gjøre noe for folkene og samfunnet rundt seg. Og man ser praksiser som handler om å trekke seg unna og være alene, og man ser praksiser som handler om å være i et fellesskap. Og så tror jeg at Jesus modellerer en balanse i dette og inviterer oss til å følge han i det. Samtlige av praksisene er gode, og så tror jeg en balanse å foretrekke. Og de vanene jeg nevnte nå, som vi har snakket litt om før, bønn og sabbat, og nå etter hvert tilbaketrukkenhet, de befinner seg kanskje litt langt opp i venstre siden der, at man både gir avkall på noe, og man trekker seg litt unna og litt alene. Vi har startet litt her, og så skal vi bevege oss litt i hele bildet over tid, som en kirke, der vi prøver over tid å hjelpe hverandre og følge Jesus i hverdagen vår. Vi starter ikke langt opp i det hjørnet fordi at jeg personlighetsmessig er introvert og glad i å være alene og ha det stille. Jeg tror personlighet har noe å si her for hva som faller mest naturlig, men jeg tror for meg som stille og genert er det like viktig å være aktivt engasjert i fellesskapet som det for den superenergiske personen å kunne trekke seg litt unna. Jeg tror en balanse å foretrekke. Vi starter rett og slett med disse litt sånn roligere praksisene, fordi at hvis det en ting som utfordrer det å leve livet i etterfølelse av Jesus i dag, så det støyet og tempoet og distraksjonene og alt som trekker vår oppmerksomhet bort fra vår Gud. En som heter Dallas Willard, han kjent for et sitat der han sier at "Hurry is the great enemy of spiritual life in our day. You must ruthlessly eliminate hurry from your life." Hvis vi skal klare å se Jesus i hverdagen vår, lytte til hans stemme gjennom hverdagen vår, så trenger vi å gjøre et eller annet med tempoet som verden inviterer oss til. Så, intensjonen med dette, og nå jeg litt sånn frimodig som pastor her i å prøve å lede i en retning og en måte som inviterer hver av oss til å tenke over hvordan vi lever livene våre. Det jo litt sånn påtrengende, jeg erkjenner det. Så det jo også det en pastor skal, på et vis. Ikke å peke på dere og si, gjør sånn som dette, men jeg har lyst til å prøve å peke på, her ser jeg Jesus leve sånn som dette, Jeg prøver å gjøre noe lignende selv, og jeg vil invitere andre til å være med på den reisen. For målet jo at vi inviteres til å følge Jesus, så la oss hjelpe hverandre å følge han, konkret og praktisk, her i vår tid, på vårt sted, i våre hverdager. Målet å la Jesus bli en større del av våre liv, så vi kan erfare det livet og den friheten, og den gleden og kjærligheten som vi skapt til å kunne leve i, her og nå. Og dermed å kunne se Jesus bli kjent og tilgjengelig for andre folk i Hallingdal, og dermed å kunne se Guds vilje skje og Guds rike spre seg rundt i Hallingdal som i himmelen. Og det hørtes jo nesten ut som en avslutning, men jeg nærmer meg slutten av introduksjonen. Og da kan du tenke deg hvor lenge jeg skal snakke videre. Vi skal altså fokusere litt ekstra på dette med tilbaketrukkenhet, hvis vi kan kalle det det. Sammen nå de neste to ukene. Skal vi plukke opp igjen tråden noen uker over nyttår etter menighetsviken, og intensjonen helt klar og tydelig. La oss hjelpe hverandre og finne den stillheten der vi finner Gud. Og la han snakke inn i livene våre. Jeg overbevist om at Jesus inviterer til dette, og så skal jeg gjøre mitt beste for å prøve å legge ut teksten, for å prøve å peke på hvordan ser dette ut i vår tid. Men så oppmuntringen at vi velger sammen som et fellesskap at dette har vi lyst til å øve oss på, dette har vi lyst til å prøve oss på å finne ut hvordan det å følge Jesus i vår tid i 2024 i Hallingdal. For jeg tror at det vil være absolutt lettest å gjøre det hvis vi gjør det som et fellesskap. Så, du kan snu deg til sidemannen og si, flott, da har vi en plan. Og da, med verdens lengste introduksjon ferdig, så skal vi lese litt fra Bibelen. I evangeliet som Lukas skrev, kapittel 4, vers 1 og utover. Hvis du har med deg en sånn, så kan du det. Hvis ikke, så er det på skjermen her også. Og der leser vi. Først må jeg si, det som kommer i etterkant av den teksten vi leser nå, det at Jesus starter sin tjeneste, altså det at han begynner å gå rundt og proklamerer i bygder og byer at Guds rike er kommet nær. Den tjenesten settes i gang rett etter det vi har lest her. Rett før det vi leser, så leser vi om at Jesus blir døpt i Jordanelven, en veldig begivenhetsfull greie der himmelen åpner seg, den hellige ånd kommer ned over Jesus i form av en due, og en stemme lyder fra himmelen. Du er min sønn, den elskede. I deg har jeg min glede. Og så går vi rett fra det da inn i denne teksten her. Lukas 4, fra vers 1. Fylt av den hellige ånd, vendte Jesus tilbake fra Jordan. Drevet av ånden ble han ført omkring i ødemarken i 40 dager, og han ble fristet av djevelen. Han spiste ingenting i de dagene, og da de var gått, var han sulten. Det er mening. 40 dager uten å spise, han ble sulten. Veldig forståelig, Bibelen, synes jeg. Da sa djevelen til ham, «Er du Guds sønn, så si til denne steinen at den skal bli til brød.» Men Jesus svarte, «Det står skrevet, mennesket lever ikke av brød alene.» Så førte djevelen ham høyt opp og viste ham på et øyeblikk alle verdens riker og sa til ham, «Jeg vil gi deg all denne makt og herlighet, for makten gitt i min hånd, og jeg gir den til hvem jeg vil. Om du bare faller ned og tilber meg, skal alt være ditt.» Men Jesus svarte han, «Det står skrevet, Herren din Gud skal du tilbe, og ham alene skal du tjene.» Så tok djevelen ham med til Jerusalem, stilte ham ytterst på tempelmuren og sa, «Er du Guds sønn, så kast deg ned herfra. For det står skrevet, han skal gi englene sine befaling om å bevare deg. Og de skal bære deg på hendene så du ikke støter foten mot noen stein.» Men Jesus svarte ham, «Det er sagt, du skal ikke sette Herren din Gud på prøve.» Da djevelen var ferdig med å friste ham, på alle måter holdt han seg borte fra ham for en tid. Vil dere reise dere, så skal vi be veldig kjapt. Herre, takk for at du midt iblant oss. Takk for at du lar oss stå på utgangspunktet av din nåde. Og utifra det så inviterer du oss til et nytt liv i etterfølgelse av deg. Og du hjelper oss, Herre, å navigere i vår tid. Hjelper oss å forstå hvordan ser et liv i etterfølgelse av deg ut i 2024 i Hallingdal. Og må du lede oss. Takk for din tålmodighet, din godhet og din kjærlighet til oss. Amen. Vær så god og sitt. Før vi går tilbake til teksten, så skal jeg komme med en kjapp kommentar om begrepene reaktiv og proaktiv. Altså det å handle reaktivt eller proaktivt. Å handle reaktivt handler om å handle i reaksjon på noe som skjer, og du blir på et vis et offer for en situasjon. Mens å handle proaktivt handler om å handle på forskudd, og du tar eierskap til og ansvar for en situasjon som du befinner deg i. Dere kjent med disse begrepene? Ja, vi tar et par eksempler bare for å være helt sikker på det. Eksempel 1. Strømregningen. Du får en strømregning, du lar deg sjokkere over å ha fått den, du begynner å samle sammen midler til å betale regningen. Er det proaktivt eller reaktivt? Det er en veldig reaktiv måte å handle på. Du bruker strøm. Du vet at en eller annen gang så kommer det en strømregning. Du hører nyhetene fortelle om at det blir dyr strøm i vinter. Du planlegger, du budgeterer og setter til sides. Så når strømregningen kommer, så er du klar til å betale. Er det reaktivt eller proaktivt? Ja, det er proaktivt. Enig. Et annet eksempel, dette fikk jeg hjelp av en venn til. Eksempel 2, irriterende kollega. En kollega kommer alltid for sent på jobb når våre skift skal overlappe. Det er svært irriterende å stå igjen etter en lang arbeidsdag for å vente på noen andre. Man er sliten, man vet at man ikke blir kompensert for tiden man står der for noen andre. Når kollegaen kommer, er det fristende å være kort og spydig i kommunikasjonen, og man går hjem med en irritasjon man sikkert tar ut på familien. Det er jo da reaktiv respons, sant? Å møte dette proaktivt er å ta det opp med den det gjelder, eventuelt sjefen, og påse at det ikke skjer igjen. Man kan bygge strukturer for det, kanskje skyldes det busstider, i så fall kan man regne sammen hva kollegaen skylder av tid og løse det på en annen måte. Forskjellen er at proaktiv eier man sin egen respons til ytre omstendigheter i stedet for at de eier deg. Gir det mening? Ok, jeg har et poeng med det, kommer tilbake til det litt senere. Men i denne teksten som vi leser, så får vi et innblikk i det tydeligste eksempelet på at Jesus trekker seg unna. Det er det lengste eksempelet han trekker seg unna i 40 dager, og teksten forteller at han føres omkring i ødemarken. Men det er ikke det eneste eksempelet, det er bare det lengste eksempelet vi får lese om. Det er ganske mange andre eksempler også av at Jesus trekker seg unna. Her er noen av dem. I Markus kapittel 6, vers 30-32, så trekker han seg unna og tar med seg noen av disiplene til meg og gir dem en oppmuntring om at vi trenger jo å trekke oss unna og hvile. I Matteus 14, kapittel 1-13, etter at Jesus får beskjeden om at Johannes døperen, altså fetteren til Jesus, har dødd, så trekker Jesus seg unna for å være litt alene. Eller alene med sin far. I Lukas kapittel 6, vers 12-13, så trekker han seg unna opp på fjellet før utvelgelsen av disiplene, så det virker som at før han skal gjøre noen viktige valg, så trekker han seg unna. I Lukas 22, 39-44, der leser vi om at Jesus trekker seg unna rett før korsfestelsen, så går han i hagen i Getsemane alene, og så står det til og med at han slet seg et steinkast unna de andre, så han lengtet etter å være i fellesskap med disiplene, men skjønte at jeg trenger å trekke meg unna og være litt alene her før det hele skjer. Og i Lukas 5, vers 16, så står det, selv trakk han seg ofte, ikke ogte, som det står der, ofte tilbake til øde steder og ba. Så vi har noen eksempler som er skrevet ned, og så blir vi fortalt tydelig at dette var en vane Jesus hadde. Han trakk seg unna. Og vi får et tydelig bilde av at det er en sånn type vane, en rytme, og vi får et inntrykk av at dette er en vane som Jesus inviterer andre til å etterligne han på, til å herme etter han, og til å være andre som, eller til at vi fortsetter å være sånne som trekker oss litt unna av og til. Og et begrep som går igjen i flere av disse tilfellene, det er beskrivelsen av et øde sted. Det greske ordet er eremos. Kan du si eremos? Jeg kan ikke så veldig mye gresk, men jeg kjøpte en ordbok. Den funker sånn, passe. Det begrepet der, eremos, det kan oversettes til et øde sted. Det kan oversettes til ensomme steder, ja. Til villmarken eller et stille sted. Og det kan brukes som et adjektiv om en person som er i en tilstand av å være på et stille sted. Og dette er da det begrepet som går igjen, at Jesus trekker seg unna til et øde sted, til et stille sted, til å være på et stille sted. Og vanen Jesus modellerer er en veldig tydelig rytme da, av retrett og retur. Det er at han trekker seg unna for en stund, maks 40 dager, det er det lengste eksempelet vi leser om, og så returnerer han jo hele veien tilbake. Og det veldig viktig å legge merke til. Det ikke bare en vane av å trekke seg vekk, men han trekker seg vekk, og så kommer han tilbake. En veldig tydelig rytme. Han trekker seg vekk, og så... Ja, han kommer tilbake. Det veldig gunstig det der. Han trekker seg vekk, og så kommer han tilbake. Vekk fra folkemengden, vekk fra støyet, vekk fra distraksjonene, selv de gode distraksjonene, bort fra alt det andre som krever hans oppmerksomhet, og til det øde stedet, det stille stedet, det stedet som han kan være i stillhet. Og så, vel så viktig som å trekke seg vekk, så returnerer han tilbake til folkemengdene, tilbake til støyet, tilbake til den verden og den hverdagen som han er kalt til å tjene. Og det virker som at rytmen handler om å trekke seg bort, finne hvile, være med sin far, finne styrke og finne en fornyet hensikt, for så å returnere tilbake til å fortsette i livet og kalle som man lever. Nesten som en stund av rekalibrering. Litt som kompasset som må holdes under andre magnetiske kilder, andre ting som trekker på oppmerksomheten, for at det skal kunne kalibreres til sin riktige retning. Ørkenfedrene og mødrene noen århundre senere, de hadde jo noe av den samme tanken. Disse som trakk seg ut av byene for å leve enklere liv eller roligere liv i klosterordninger i ødemarken. Benediktorden, for eksempel, var en av de, oppstod på sånn 400-500-tallet. Og nå er dette en litt oppsummert eller forenklet oppsummering her, så ikke ta meg på detaljene på det, men de trakk seg unna i respons til at verden rundt de, samfunnet rundt de, var på en måte så langt på ville veier at de tenkte vi må bare trekke oss unna for å finne en riktig og stø kurs udistrahert fra det som er rundt oss. Og gjennom det å kunne bli en kilde til fornyelse for verden. For 2-3 sommer siden så leste jeg 2 bøker. Flink. Takk. De hadde navnet Disappearing Church. Det var oppbyggende. Har ikke rukket å lese Reappearing Church som er oppfølgeren enda. Så det, jeg håper det skjer noe bra der. Og så heter den andre The Benedict Option. Den første la ut alle kirkens utfordringer i vår tid. Og den andre argumenterte for at verden i vår tid er så skakkjørt at vi trenger å trekke oss helt vekk og lage vår egne samfunn, sånn som Benediktorden gjorde. En fortreffelig fin sommerferie jeg hadde der jeg leste de to bøkene. Og jeg er nok ikke helt enig i at vi skal trekke oss helt vekk og lage vår egen samfunn og ha en sånn fullstendig retrett, for da glemmer vi jo hele den der «kom tilbake», det er den sant? Den ble vi jo enige om i sted. Men jeg tror at vi kan lære noe av alvoret i behovet for den retretten i utgangspunktet. Del 1 av rytmen. Den retretten, det å trekke seg tilbake, tror jeg kan være et svårt behov for en fornyelse i vår tid. Jeg skal spare dere for en tirade av mengden støy, utallige distraksjoner, voldsomme travelheten, intense informasjonsflyten som kaster trynet på oss, uansett hvor vi snur oss, det høye tempoet, de høye skuldrene, det stressede livet, de stressede hverdagene, det høye sykefraværet, tilstand rundt psykisk helse. Alt dette som definerer landet vårt i dag. Jeg skal spare dere for en lang tirade om de tingene der. I stedet for... så vil jeg heller minne om at tross alt det, så er jo Guds skaperverk fortsatt fantastisk. Og livet han skapte oss for, er fortsatt en gave. Og hvis det er det ikke da litt rart at vi bruker hvert lille øyeblikk vi har til overs, til å plukke opp mobilen, til å sjekke nyhetene, til å sjekke e-posten, til å svare på snaps, til å scrolle på Insta, til å forsvinne i TikTok, eller binge en serie, og så videre, og så videre, og så videre. Er ikke det litt merkelig? Hvis vi tror at skaperverket fortsatt er fantastisk. Smarttelefonen omtales som de voksnes smukk. En emosjonell krykke til å distrahere seg fra vonde følelser. Det er jo interessant. En smukk som hindrer oss fra å vokse opp. Smarttelefonen er ikke bare negativ. Jeg har vært veldig kritisk til smarttelefonen herifra før. Kommer sikkert til å være det flere ganger, men jeg har jo en selv, og er dens slave. Men han er jo ikke bare negativ, tvert imot. Han gjør jo hverdagen voldsomt mye lettere. Du kan prøve å gå en måned uten å ha smarttelefonen, så merker du at det er noen ting som er ganske mye lettere. Lettere å jobbe, lettere å reise, lettere å kommunisere med folk, og informere om endringer, holde kontroll på systemer. Signere på ting uten at vi må printe ut alt. Husker dere det? Printe ut ting og styr. Og, greit å slippe det. Det kan til og med bety forskjell på liv og død, som det gjorde for Morten Tråvik og sønnen, som ble funnet ved hjelp av mobilsporing i fjellet, og legger det til som en fjellvettregel. Og hvem vet, kanskje hvis vi hadde hatt smarttelefoner i 1814, så hadde kanskje Nord-Norge vært representert på Eidsvoll. Men det kan vi jo aldri til vite. Posten rakk ikke frem til Nord-Norge, så Nord-Norge var ikke med på grunnlovsgreiene. Ja. Derfor var det en morsom vits det jeg hadde. Men det virker som at oppmerksomheten rundt smarttelefonens slagsider, selv om det er mye positivt, så virker det som at oppmerksomheten om slagsidene, de begynner å få litt mer oppmerksomhet i norske medier i dag. Det synes jeg er veldig spennende. For eksempel, en bekjent av en bekjent, kjenner hun nesten, er på NRK. Ivo, hun driver og reiser fra langt i nord til helt i sør uten noe penger eller uten smarttelefon og skriver litt om den reisen. Og jeg synes det er interessant at NRK velger å skrive så mye om hun, fordi at det er sånn her, wow, lever du uten smarttelefon? Så fascinerende. Eller liksom, det at vi i det hele tatt synes at det er fascinerende, sier jo hvor avhengig vi har blitt av smarttelefonen, sant? Jeg synes det er interessant at det får plass i NRK. Det er foreldre som gjør opprør, spør om det vi like greit skulle gitt i sigaretter i stedet for smarttelefon. Det forskes på hjernene til de som, her er en som har gått et år uten smarttelefon, og så prøver de å forske på, er det noen endringer i hvordan livet hans er. De lager serier om det, og tidligere år, dette er banebrytende, folkens. Tidligere år så var det forskning som viste at hjernen trenger stillhet. Det er ikke sykt. Fascinerende at Jesus modellerte jo dette lenge, lenge, lenge siden. Og nå skal jeg ikke ta likhetstrekk mellom liksom, stillhet og ro med hat mot smarttelefon, men jeg tror smarttelefon er kanskje den første instansen som er lettest for oss å prøve å gjøre noe med, hvis vi skal prøve å gi oss selv en hverdag som er litt mer preget av stillhet og ro. En av mine favoritter, det er denne her. Mistet jeg navnet her, men det er en som var driftet i båten i 2 uker uten at folk fikk tak i han. Og så fant de han til slutt. Det var jo først og fremst veldig bra at de fant han til slutt. Og så spurte de, var du ikke redd? Og så sier han, nei, hva er det å bli redd for? Det var jo fredelig. Og en nordlending dette her, og jeg hører han bare si sånn, hva er det dere snakker om? Endelig fikk jeg litt fred. Kan det være at stillhet og det å trekke seg tilbake faktisk er noe vi lengter etter, men at vi forstyrrer oss selv så mye at vi ikke er oppmerksom på det engang. Når jeg jobbet på Bibelskolen i Bergen, Substans, så brukte vi en del tid på dette. For hvert år jeg jobbet der, ikke på grunn av meg, men meg og en kollega, vi økte tiden vår til å reise på retreat med elevene, til å trekke oss unna, til å utfordre elevene på å kjenne litt på noen sånne type praksiser og ta det litt roligere. Vi hadde til og med hele dager i stillhet, vi hadde dager med faste, og du skulle sett blikkene til noen av disse 19-20-åringene når vi sa sånn, nå skal vi være stille en hel dag. Og de blir jo fullstendig forskrekket. Og så spør de om regler rundt dette her, fordi de trenger noen rammer å forholde seg til, og det skjønner jeg godt. Og så er jo smarttelefonen ikke en del av denne dagen. Og så er det så mye panikk, og det er så mye urolighet, og det er så mye kaos opp til denne dagen. Og så er det fascinerende å legge merke til flere år på rad der at de samme som var mest paniske før, som fryktet stillheten, ikke visste hva de skulle gjøre, det var de samme som var mest takknemlige etterpå for at de fikk erfare det, og ta det rolig, og kjenne på en stillhet, og kjenne at de ikke var like avhengige av dette som de trodde. Jeg synes det er interessant overgangen fra frykten til gleden i det. Skal vi øve oss litt på det? Det var en god idé. Vi tar et minutt med stillhet. Fra nå. Var ikke det litt herlig? Eller var det litt vanskelig, kanskje? Var det noen av dere som kjente sånn behov for å, at hånden din begynte å bevege seg mot lommen og se om mobilen var der? Jeg holder på å lese Ringenes Herre, og de har samme behov om denne forferdelige ringen som de prøver å ødelegge. Det skal jeg skrive en bok om en gang. Ringenes Herre-ringen og smarttelefon. Det er jo denne stillheten her vi snakker om. En solitude, en tilbaketrukkenhet, det å trekke seg unna støy og distraksjoner for å finne stillhet. Ja, ro ned tempoet og faktisk sitte stille. Unngå å gi etter for rastløsheten som prøver å få utløp for et eller annet i kroppen, men bare trekke seg unna støyet, unna bevegelsene, og sitte stille. Og det som jeg tror er grunnen til paniskheten for noen av de bibelskoleelevene, det er jo spørsmålet, hva er det som skjer i stillheten? Og det er det vi kommer til å prate litt mer om både neste uke og litt mer etter nyttår. Men forfatteren Henry Nguyen, han beskriver det sånn som dette. Jeg synes det er en nydelig beskrivelse, og så var det litt for nydelig til at jeg kunne oversette det til norsk. Så heng med her. Han sier, solitude is not a private therapeutic place. Rather, it is the place of conversion. The place where the old self dies and the new self is born. The place where the emergence of the new man and the new woman occurs. In solitude, I get rid of my scaffolding, altså sånn beskyttende lag man har rundt seg. I have no friends to talk with, no telephone calls to make, no meetings to attend, no music to entertain, no books to distract, just me. Naked, vulnerable, weak, sinful, deprived, broken. Nothing. It is this nothingness that I have to face in my solitude. A nothingness so dreadful that everything in me wants to run to my friends, my work, my distractions. Solitude is the furnace of transformation, the place of the great struggle and great encounter, the struggle against the compulsion of the false self and the encounter with the loving God who offers himself as the substance of the new self. Han foreslår at det er i denne stillheten, i denne tilbaketrukkenheten, det er der forvandling skjer. Ikke ved at vi jobber oss opp til et eller annet, men ved at vi lever, så trekker vi oss unna, reflekterer, la Gud snakke til oss, og så går vi tilbake. Så er det denne rytmen hele veien av retrett og retur. Det er noen år siden Henry Nguyen døde, men han skriver jo dette før den store oppblomstringen av smarttelefonen. Så det er jo ikke sånn at smarttelefonen har all skyld i at det er vanskelig å være stille, men han hjelper ikke, det tror jeg ikke. En annen kar litt lengre tilbake i tid, han sa dette her: vi er aldri mindre alene enn når vi er alene. Fordi denne stillheten, denne tilbaketrukkenheten, den handler jo om et fellesskap med Gud. Og gir rom til å høre hans stemme. Fordi i stillheten så møter vi oss selv, og så møter vi Gud, og vi møter til og med fienden. Og apropos, så skal vi returnere litt til teksten igjen her, som vi startet med, før vi går mot avslutning. I Lukas 4, 1-13. Jesu møte med fienden her, ganske sånn bokstavlig beskrevet om at djevelen kommer og frister han og snakker med han, den skal vi dykke litt dypere i over nyttår. Det gleder jeg meg til, det blir stas. Vi snakker ikke om djevelen hver søndag, men det blir en god søndag til å snakke om djevelen på. Men for nå så skal vi bare fokusere eller kommentere litt på at det er jo interessant at disse fristelsene Jesus blir utfordret på er jo kanskje til og med litt gjenkjennelige hvis vi koker ned. Fristelsen av nytelse, fristelsen om makt og herlighet og status, og fristelsen av å leke Gud. Det er jo, jeg skal være ærlig og si at det er ting jeg kan kjenne igjen, i hvert fall. Jeg vet ikke hvordan du kan kjenne fristelser i ditt liv. Og noen vil også trekke frem parallellen mellom, i denne fortellingen så leste vi jo, som jeg sa, rett før så var det Jesus sin dåp, og så er det Jesus sin ørkenvandring, og så er det Jesus sin opprøvelse, og så tar de parallellen fra det til Israelsfolket sin vandring gjennom det Røde Havet, og så inn i ørkenen og prøvelsene deres der. Og der Israels folket ga etter for fristelser, så viser Jesus en stødighet og melder på en måte en seier allerede i starten av hans tjeneste og sier, her er det noe nytt som skjer. Og det er veldig spennende. Men et poeng jeg har lyst til å understreke før vi ser litt praktisk på dette med stillhet, det gjelder dette med begrepene proaktiv og reaktiv, og hvordan vi forstår disse 40 dagene til Jesus i ørken. For det første, hvis du som meg har tenkt at typisk at Jesus på slutten av 40 dager, når vi leser at nå endelig blir han sulten etter 40 dager, det er da han liksom blir fristet og utfordret, og da er han jo sikkert kjempetrøtt og sliten, sant? Men så vil jeg oppmuntre deg til å vri litt på det. For jeg tror kanskje at stillheten og tilbaketrukkenheten og tiden i ødemarken, det er jo der Jesus finner nytt liv og ny styrke. Fordi at han er ikke alene der, han er jo med sin far. Så han møter jo ikke djevelen sine fristelser når han er helt utmattet. Han møter dem med den styrken han trenger. Jesus var ikke på sitt svakeste, han var i det stille stedet der han fant sin styrke. Og for det andre, samtlige evangelier som nevner disse 40 dagene, nevner det i denne forbindelsen. At Jesus døpes, og så er Jesus i ødemarken, og så starter Jesus sin tjeneste. Kanskje kan det tenkes at Jesus med full visshet i at han hadde en stor og krevende tjeneste foran seg, kanskje kan det tenkes at han proaktivt går til dette stille stedet, søkte ødemarken, søkte tilbaketrukkenheten, fordi at han trengte å forberede seg til tjenesten han skulle gå inn i. Altså at det ikke var sånn at Jesus var utslitt og derfor søkte stillhet for å få ny energi, men at Jesus ser proaktivt, jeg har noe stort i vente, så jeg velger nå å trekke meg til sides for å samle meg til det. Så for å bevege oss inn på noe praktisk, for min egen del så merker jeg tendensen til at jeg lar meg rive med av tempoet verden setter. Jeg prøvde å flytte til Ål for å roe tempoet, funket ikke sånn dritbra. De som har sett meg denne uken her, ser at jeg løper jo rundt, ser ned i skjermen min hele tiden, og jeg inviterer dere til å hjelpe meg og hjelpe hverandre i prosessen av å roe tempoet litt. Og jeg vet veldig godt at jeg er en nybegynner i dette. Og så kan jeg få sånn krampaktig behov for å roe ned, søke stillheten og trekke meg unna. Men når det skjer, så er jo greien at jeg tror fortsatt det er gunstig å trekke seg unna, men jeg tror det blir bare vanskeligere og vanskeligere jo lengre vi venter sånn som det. Jo lengre vi tenker at jeg skal reaktivt trekke meg unna når jeg er sliten. Men hvis vi snur litt på det og tenker, la meg sette noen rytmer i livet mitt der jeg proaktivt ser fremover og tenker at livet mitt krever dette, da må jeg ha nok tid alene og nok tid i stillheten sammen med min Gud til å gjøre meg klar for de tingene, så tror jeg vi har et mye bedre utgangspunkt. Og pastoren Wayne Cordero belyser et nyttig perspektiv i dette, synes jeg. Han skriver, there is a difference between isolation and solitude. They may contain similar characteristics, but in reality they are worlds apart. Solitude is a chosen separation for refining your soul. Isolation is what you crave when you neglect the first. Og isolasjon er jo fort det vi ender opp med. Når jeg er utslitt allerede og bare krampaktig kjenner, nå må jeg roe meg ned, så bare isolerer jeg meg et eller annet sted. Men dette med tilbaketrukkenheten handler om noe annet enn det. Og jeg tror vi vinner så mye på å vri litt på mynten i det og tenke på forhånd og proaktivt. Hvor kan jeg finne rytmer i hverdagen der jeg kan trekke meg unna? Så hva hvis vi praktisk og konkret bestemmer oss for å være proaktive når det kommer til dette med tilbaketrukkenhet? Så vi prøver å se for oss rytmer, daglige rytmer, ukentlige rytmer, sesongbaserte rytmer og årlige rytmer, som kan hjelpe oss å finne en balanse i denne rytmen av retrett og retur. Trekke seg unna støyet, gå tilbake til kallet. Og hele veien vite at vi finner ny energi og ny styrke med vår far i det. Årlige rytmer, at vi kanskje til og med skal vi tørre å sette av en hel dag, eller en hel helg der vi trekker oss helt tilbake på en såkalt retreat. Eller med sesongbaserte rytmer, at vi benytter oss av roligere tider i jobbkalenderen eller i løpet av året, der vi ser at okay, sommertiden, naturligvis for de fleste, er jo kanskje litt roligere. Hva hvis i stedet for at vi da skal starte opppussingsprosjektet hjemme, velger å si at nå kan jeg jo ha det litt lavere tempo i livet mitt her. Ukentlige lommer der vi trekker oss litt unna litt lengre tider av gangen for å lytte, for å rekalibrere, for å Så for å returnere med klarhet og retning, og daglige rytmer av at vi ikke fyller hver en eneste lomme med støy, men vi tør å omfavne stillheten, selv om det til og med kan oppleves litt skummelt. Hvis dette med tilbaketrukkenhet handler om et møte, så kan det absolutt oppleves skummelt, fordi man kan jo stille spørsmål, hva er det vi møter? Hva kommer vi til å finne i oss selv? Og det skal vi komme litt tilbake til neste uke. Men jo oftere vi lever i denne rytmen, jo lettere tror jeg det vil være å fortsette å trekke seg litt unna. Å finne stillheten og stunden i fellesskap med Gud. Og kanskje kan vi begynne med den daglige rytmen, som en utfordring og som noe vi kan bestemme oss for som et fellesskap, at dette har vi lyst til å øve oss litt på. Så her er en utfordring som jeg vil dele med dere. Jeg skal ikke være pastoren som peker på deg og sier sånn skal du leve livet ditt, men jeg prøver å peke på Jesus og si sånn har jeg lyst til å leve livet mitt. Men kanskje vi kan prøve denne uken her som kommer, hver morgen. Unngå å ta på mobilen din, annet enn å skru av alarmen hvis du bruker den til alarm, før du er på vei ut døren til første avtale. Så la alt av å spise frokost, alle greiene der, bare gjør det uten å sjekke om du har fått noen varsler først. Noe så enkelt, men likevel litt utfordrende som det, så er jeg kjempenysgjerrig på hva vi kan høre fra hverandre neste uke, på hva vi har erfart og opplevd gjennom det. Det krever at du setter en alarm, kanskje kvelden før, som sier sånn, nå skal du gå ut døren, sånn at du slipper å sjekke mobilen hele tiden og se hva klokken er, og se om det er på tide å gå ut, for da kan du bare slappe av og vente til den alarmen kommer i stedet for. Det krever at du bruker et øyeblikk kvelden før til å forberede deg på hva dagen innebærer, sånn at du kan fortsatt møte dagen forberedt, selv om du ikke ser på mobilen hele morgenen. Og så krever det et samarbeid, i hvert fall i familier der barn er involvert. Så, og her er jeg i hvert fall en nybegynner, men kan vi hjelpe hverandre i familien til å si sånn, ok, nå tar du deg av ungene, og så skal du få et kvarter alene der, eller et eller annet sånt, og så bytter vi etterpå. Kanskje det går an. Jeg innrømmer at jeg er fornyet til å vite om det funker eller ikke. Og hvis du har anledning, og dette vil kanskje kreve at du står opp 5 eller 10 eller 15 minutter tidligere enn du pleier, eller kanskje bare 2 minutter, så kan du jo i tillegg, når du først ikke åpner mobilen, så kan du jo åpne Bibelen og lese et avsnitt. Ikke les en hel bok, men les et avsnitt, og så stopper du opp, og så sier du, Herre, her er jeg. Hva har du lyst til å vise meg i dag? Hva har du lyst til å lede meg til i dag? Uten at varslene drar oppmerksomheten vekk igjen. Og når tankene begynner å løpe alle veier og storme rundt, og du blir litt sånn irritert over at du ikke får til å være i stillhet, så kan du bare si igjen, Herre, her er jeg. Hjelp meg å se hva du har for meg i dag. Så trenger ikke det være sånn at vi blir sinte på oss selv hvis vi ikke får det til, men erkjenner at vi trenger å øve oss på det. Det er en utfordring gitt. Det hadde vært spennende å høre litt neste uke, eller i løpet av uken, når vi møter på hverandre, hvordan det preger hverdagen. Hvis du er interessert i lesestoff eller inspirasjon på tema, så kan jeg anbefale denne boken her. Det er John Mark Comer som har skrevet, og Herman Forlag har nettopp oversatt den. Så hvis du blir lei engelske sitater i denne PowerPointen, så er det oversatt til norsk i den boken som står på et bord der borte. Den har et større tema av å gjøre opprør med tidsåndens hastverk, men kommer med mange nyttige og praktiske tips rundt å tilrettelegge for stillhet og solitude. Men folkens, tenk så spennende det kunne vært å prøve dette. Fordi at vår hensikt som kirke og fellesskap her i Hallingdal er jo ikke å møtes på søndager. Vi møtes på søndager for å møte Gud sammen og for å sendes ut igjen i uken. Vår hensikt som en kirke er jo at vi har det ene til felles av at vi står på fundamentet av Guds nåde, på hans frelsesverk, og det er liksom rammeverket som definerer vår liv, og så ønsker vi å følge Jesus i hverdagen. Så la oss hjelpe hverandre å gjøre det, og kanskje kan dette være en praktisk måte å begynne å se litt på det. Intensjonell tid, trukket tilbake på et stille sted med oss selv og Gud. Så invitasjonen er delt, utfordringen er å hjelpe hverandre, og jeg gleder meg til å høre historier og opplevelser om hvordan det oppleves å søke stillheten. Og hele veien så kan vi ha denne beskrivelsen fra en forfatter som heter Ruth Barton til oppmuntring. Han sier at solitude, at its most basic level, is simply an opportunity to be ourselves with God. Det er ikke noe spesielt vi skal prestere. Det er jo faktisk bare å sitte litt i ro og slippe taket. La Gud være Gud og minne oss på at vi er hans barn. Utgangspunktet for alt dette snakk om praksiser, fordi at jeg skjønner at dette kan være litt sånn vanskelig inn i et veldig nådefullt rom. Utgangspunktet er Jesus døde og stod opp igjen for oss, inviterer oss til et nytt liv. Vi gjør ingenting som kan gjøre oss mer fortjent til det nye livet. Det finnes ikke løsninger utover at Jesus har dødd og stått opp igjen for oss. Men gitt dette nye livet, så inviterer han jo og viser en måte å ta del i det. Det er det disse tingene handler om. Det handler ikke om noe vi skal gjøre oss fortjent. Det handler ikke om noen kriterier. Men det er en åpen invitasjon når Jesus sier, kom og følg meg. Skal vi reise oss og be? Herre, vi ber om at du skal minne oss på det igjen og igjen. At du møter oss med barmhjertighet, tålmodighet og kjærlighet. Minn oss på at du har gjort alt ferdig for oss, og at vi kan kalles dine barn. Minn oss på friheten i det, gleden i det, og begeistringen i det, Herre. Så ber jeg om at du skal lede oss i møte med uken som kommer. Takk for at du så praktisk viser et liv verdt å etterligne, og jeg ber om at du skal lede oss i den etterlignelsen. Hjelp oss å følge deg i uken som kommer. I hver vår hverdag, i hver vår liv, på våre jobber, med våre familier og relasjoner, på våre skoler og alle steder vi møter folk. Herre, jeg ber om at du skal veilede oss. Og takk for at din stemme er en av tydelig sannhet og mektig nåde. Og at du minner oss på det som er godt for oss. Takk, Herre. Kanskje vil denne stunden vi skal lovsynge sammen være en stund der du vi står i fellesskap og kan bæres av hverandre i det, men en stund der du kan stå litt for deg selv samtidig og si, Gud, hva har du lyst til å gjøre med mitt liv denne uken her? Hjelp meg å se, hjelp meg å følge.